إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله يقول الله جل وعلا وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ويقول إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم الآية دوكزانك إسلام إكواليو tuko katika tarehe ya 27 katika mwezi mtukufu wa Dhulqaada, na Dhulqaada ni mwezi wa 11 katika at-taqwim al-hijri katika kalenda ya Kiislamu. Na ndugu zangu Waislamu, baada ya masiku machache na masiku yanayokuja mbele kadhalika, pia vile vile tutaingiliwa na mwezi mwingine mtukufu, mwezi wa Dhulhijja. Maana Allah subhanahu wa ta'ala ameelezea katika kitabu chake akasema, inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha 4 hurum, kuwa mwaka una miezi 12 na katika miezi 12 hayo ya mwaka kuna miezi minne ambayo kwamba ni al-ashhur al-hurum, miezi minne mitukufu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amepambanua na kuelezea haya miezi minne mitukufu katika hadithi ya Abi Bakara Nufayy ibn al-Harith radiyallahu anhu alivyohutubia Uislamu katika khutba yake katika hija yake ya mwisho, akataja miezi hayo minne mitukufu, akasema katika miezi hayo minne mitukufu thalathun mutawaliyat, kuwa kuna miezi mitatu mitukufu ya kufatana. Akasema Dhulqaada na ni mwezi ambao kwamba tupo ndani yake, kadhalika akasema wa Dhulhijja, kadhalika wal Muharram wa Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban. Kwa hivyo Mtume SAW akaelezea hayo miezi minne mitukufu. Kwa hivyo kama tulivyosema kuwa leo ni tarehe 27 katika mwezi wa Dhulqaada, yamebakia masiku machache tuingiliwe na mwezi mwingine mtukufu wa Dhulhijja. Al-Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullah akiuelezea mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao kwamba watukabili na utukufu wa mwezi huu, asema rahimahullah, annasu fi ghaflatin an 'ashri Dhulhijjati fa 'ala talabati al-'ilm an yubayyinu fadlaha lil-'amma fal-'ammatu yuhibbuna al-khayr walakin qad ghafala talabatu al-'ilm 'an tanbihihim. Al-Uthaymeen rahimahullah akiuelezea mwezi wa Dhulhijja, mwezi ambao kwamba watukabili siku machache tu taingiliwa na mwezi wa Dhulhijja, na ni mwezi mtukufu, na ni mwezi ambao kwamba ndani yake ukusanya fadhail na utukufu mwingi sana. Asema rahimahullah, annasu fi ghafla, watu katika ghafla, waislamu katika ghafla, ana ashri Dhulhijja, katika yale masiku kumi ya Dhulhijja, huu mwezi unaokuja Dhulhijja, masiku kumi yake ya mwanzo
ni masiku tukufu, hasa wengi katika Waislamu, wengi katika viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala wameghafilika kuhusiana haya masiku makumi ya Dhulhijja. An-nasu fi ghaflatin an 'ashri Dhulhijja, akasema rahimahullah, fa'ala talabati al-'ilm, na ni juu ya wanafunzi, wanafunzi wa dini na wanachuoni na mashekhe na walimu, fa'ala talabati al-'ilm an yubayyinu fadlaha lil'amma, kubainisha utukufu wa haya masiku kumi ya Dhulhijja kwa Waislamu na watu wa kawaida. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu na ndugu zangu wanafunzi na walimu na mashekhe, juu yetu kuna wajibu wa kubainishia na kuelezea Waislamu wa kawaida na kuwatajia utukufu wa masiku haya makumi ya Dhulhijja. Fa'ala talabati al-'ilm an yubayyinu fadlaha lil'amma fal'ammatu yuhibbuna al-khair, maana Waislamu wanapenda khairi, Waislamu wa kawaida wanapenda khairi, wanapupa sana kufanya khairi, lakini wahitajia kumbushwa katika jambo kama hili. Fal'ammatu yuhibbuna al-khair walakin qad ghafala talabatu al-'ilm an tanbihihim, lakini sisi wanafunzi, wanafunzi na walimu na mashekhe huenda wakaghafilika juu ya kule kuwakumbusha Waislamu katika jambo la khairi. Kwa hivyo kuna wajibu kwa Waislamu kukumbushwa jambo la khairi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, nachukua nafasi hii na nitatumia fursa hii na khutba hii kubainisha baadhi ya fadhaili ambazo kwamba zapatikana katika ashri Dhulhijja, fadhila ambazo kwamba zapatikana katika mwezi unaotujia, mwezi wa Dhulhijja, hasa yale masiku kumi ya mwanzo. Ndugu zangu Waislamu, ashri Dhulhijja, yale masiku kumi ya mwanzo ya Dhulhijja ni masiku ambayo kwamba yana fadhila nyingi sana, na salafu swale wale waja wema waliotangulia walikuwa wakiadhimisha sana masiku kumi ya Dhulhijja. Walidha yaqul al-Imam Abu Uthman an-Nahdi rahimahullah, kana salafu yu'azzimun 13, walikuwa wale waja wema wakiadhimisha makumi matatu. Kumi la kwanza katika yale makumi matatu ambayo kwamba salafu salih kanu yu'azzimunaha, walikuwa wakiadhimisha, asema Abu Uthman an-Nahdi rahimahullah, al-ashr al-akhir min Ramadhan, ni lile kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani salafu salih ilikuwa kiliadhimisha mno. Na kumi lingine, kumi la pili katika yale makumi matatu, asema wal-ashr al-awwal min Dhulhijja, na yale masiku kumi ya mwanzo ya Dhulhijja kadhalika akasema wal-ashr al-awwal min al-Muharram, na yale masiku kumi ya mwanzo katika mwezi mtukufu wa Muharram. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kubwa ambalo kwamba latuhusu katika haya makumi matatu ni al-ashr al-awwal min Dhulhijja, ni yale masiku kumi ya mwanzo katika mwezi mtukufu wa Dhulhijja, kama alivyosema al-Uthaymeen rahimahullah, an-nasu fi ghaflatin, watu katika ghafla, an ashri Dhulhijja, katika haya masiku kumi ya Dhulhijja, fa'ala talabati al-ilm, ni juu ya wanafunzi, an yubayinu fadlaha lil'amma, kubainisha utukufu wake katika kwa Waislamu wa kawaida. Ndugu zangu Waislamu, yale yenye kuonesha utukufu wa masiku haya kumi ya Dhulhijja ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sema wal fajr wa layalin ashr. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ama katika suratul Fajr ameapa na zama za alfajiri, kadhalika akasema walayali na ashir. Wengi katika ulama, katika mufasirun, mufasiru al-Qur'an, wenye kuitafsiri Qur'an, wasema walayali na ashir kuwa ni ashiri Dhulhijja, ni yale masiku kumi ya Dhulhijja. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika yale yenye kuonesha utukufu wa haya masiku kumi ya Dhulhijja, Allah subhanahu wa ta'ala ameapa nayo, akasema walayali na ashir, kuwa na hapa na yale masiku kumi, yani masiku kumi ya Dhulhijja. Na wanachuoni wasema idha aqsama Allahu bi shay'in min makhluqatihi falibayani fadli wa 'idhami amri, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anapoapa na chochote katika viumbe vyake ni kuonesha utukufu wa kiumbe kama kile. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameapa nayo, akasema walayali na ashr, akaapa na haya masiku kumi ya Dhulhijja. Kwa hivyo aya hii na dalili hii yaonesha utukufu wa haya masiku 10 ya Dhulhijja. Kwa hivyo ni juu ya kila mmoja katika Waislamu kuyatumia masiku kama haya vizuri, kuyaadhimisha masiku haya vizuri, kufanya matendo mbalimbali katika masiku kama haya. Ndugu zangu Waislamu, katika dalili ambazo kwamba zaonesha utukufu wa masiku 10 ya Dhulhijja, masiku ambayo kwamba yatujia mbeleni, عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني الأيام العشر. متوم صلى الله عليه وسلم كتك حديث ابن عباس في البخاري أسمى هكونا مسيك وانبا يقوانبا دانياك مسيك كما يال ما تندو ينفندز زايد بين الله سبحانه وتعالى jambo jema na tendo jema lapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya jema ambalo kwamba lafanywa katika haya masiku 10 al-ayyam al-ashr ashri dhulhijja. Masahaba waliposikia maneno kama haya qalu ya rasulullah, wakasema ya rasulullah, wala al-jihad fi sabilillah, ina maana matendo mema katika haya masiku 10 ni bora hata kuliko jihad fi sabilillah, ni zaidi ya jihad fi sabilillah. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema naam, ndio kuwa tendo ambalo kwamba lafanywa katika masiku 10 ya Dhulhijja lapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hata kuliko jihad fi sabilillah. Lakini Mtume akasema illa rajulan kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi shay'in, isipokuwa mtu ambaye kwamba ametoka jihad kwa nafsi yake na kwa mali yake na asirejee yeye na nafsi yake na mali yake, na maana akafa katika jihad, huyu itakuwa ni bora, itakuwa tendo lake ni bora kule kufa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini matendo mengine yaliyobakia basi hayazidi fadhila ya tendo ambalo kwamba litafanywa katika ashri dhulhijja. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, haya masiku ambayo kwamba yatujia, huu mwezi ambao kwamba watujia ashri dhulhijja, tujitahidini kufanya matendo mema, kuwa tendo jema lolote ambalo kwamba walifanya, lile tendo lile linakuwa ni bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, thawabu yake inakuwa ni maradufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile vile mtu anapofanya madhambi, yale madhambi huzidishwa maradufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na dhambi inakuwa ni zaidi. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni wajibu juu ya kila mmoja katika Uislamu kuyatumia masiku haya vizuri, maana ni masiku matukufu. Salafu salih kanu yu'adhimunaha, salafu salih alikuwa akiadhimisha haya masiku 10 katika ashri dhulhijja, wakijitahidi kufanya matendo mema, wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kila tendo jema alikuwa akijitahidi kulifanya. Ndugu zangu Waislamu, kwa nini tendo jema linakuwa ni bora zaidi na lapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika haya masiku 10? Ama ni kwa nini haya masiku 10 yanakuwa yanapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyoelezea Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa masiku 10 ya Dhulhijja yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah fi al-Fath asema walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyazi ashri Dhulhijja limakani ijtimai ummahati al-ibadati fihi wa hiya salatu wasiyamu wasadakatu walhaju wala yataadda dhalika fi ghairihi. Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah akielezea ni sababu gani na ni kwa ajili gani haya masiku 10 yapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ashri dhulhijja mchana wake wapendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, asema kauli ambayo kwamba iko wazi kati ya kauli za wanachuoni kuelezea illa, walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyazi ashri dhulhijja, asema limakani ijtimai ummahati al-ibadati fihi, ni kwa ajili haya masiku 10 ni masiku ambayo kwamba kukusanyika ndani yake ibada kubwa kubwa, zile ibada kubwa kubwa ni masiku ambayo kwamba ndani yake imekusanyika zile ibada kubwa kubwa. Akasema wahi ya swala, kama vile swala waswadaka au wasiyam, na kule kufunga, ina maana katika yale yenye kupendekezwa ni mtu kufunga katika masiku haya 10 ya Dhulhijja, wasiyam waswadaka kadhalika na swadaka walhaj kadhalika, pia masiku haya na mwezi huu na huo mwezi wa Dhulhijja ni katika yale miezi ya hajj, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala alhajju ashhurun ma'lumat, katika miezi ya hajj ni Shawwal na Dhulqaada na Dhulhijja, na katika haya masiku 10 ya Dhulhijja. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika ubora wa masiku 10 kama haya, na kwa nini masiku haya inakuwa ni bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sababu zile ibada kubwa kubwa kusanyika ndani yake, kama vile swala na siyam, kadhalika na sadaka na haji. Haya ni matendo ambayo kwamba yanafaa kufanywa katika masiku 10 kama haya. Akasema wala yataatta dhalika fi ghairi, na ibada kama hizi kubwa kubwa kule kujumuika katika siku moja na katika wakati mmoja hazipatikani katika miezi mingine ya mwaka. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni juu ya kila mmoja katika Waislamu kuyatumia masiku 10 haya ya Dhulhijja vizuri, kuutumia wakati vizuri, kuutumia muda vizuri, hasa masiku 10 haya ya Dhulhijja vizuri. Wallahu aalam.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu Islam, kama tulivyoelezea katika hutuba yetu ya kwanza, kuwa tutakumbushana kuhusiana ashri Dhulhijja, yale masiku 10 ya Dhulhijja ya mwanzo katika mwezi wa Dhulhijja. Walillahi alhamdi, katika hutuba yetu ya kwanza tumeona utukufu wa masiku kama haya, kama tulivyotaja katika aya wa layali na ashir, kadhalika pia vile vile katika hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi sahih al-Bukhari. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, masiku 10 haya Dhulhijja, haya masiku ambayo kwamba yatukabili, ni masiku matukufu mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni matukufu mno. Na salafu salih, wale waja wema waliotangulia, walikuwa wakiadhimisha sana, kama tulivyoelezea kuwa katika yale makumi matatu ambayo kwamba wakiadhimisha sana, mojawapo ni haya masiku 10 ya Dhulhijja, ashri Dhulhijja. Kadhalika pia tumeona kuwa kufanya matendo, kufanya tendo jema katika masiku 10 kama haya, lile tendo jema linakuwa ni bora mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, linakuwa na malipo mengi na malipo maradufu na zaidi mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyokuja katika hadithi ya Ibn Abbas. Katika hadithi ya Ibn Abbas as-sabiq iliyotangulia, ambayo kwamba tumeielezea, ma min ayamin al-amali salih fiha habu ila Allah min hadhihi al-ayam. Sheikh al-Islam wa mufti al-Anam Ibn Taymiyyah rahimahullah asema, akielezea hadithi kama hii, asema isti'ab ashri Dhulhijja bil ibadati laylan wa naharan afdal min jihadin lam yadhhab fihi nafsuhu wa maluhu. Asema Muislamu kuyatumia haya masiku 10 ya Dhulhijja, akayatumia vizuri katika kule kufanya ibada, usiku wake na mchana wake ni afdal, ni bora, kama ilivyokuja katika hadithi, afdal min jihadin lam yadhhab fihi nafsuhu wa maluhu, kama alivyoelezea Mtume SAW kuwa ni bora hata kuliko jihad, isipokuwa yule ambaye kwamba kutoka jihad kwa mali yake na nafsi yake, na isiregee chochote katika nafsi yake na mali yake. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ni wajibu juu yetu kuyatumia masiku haya vizuri. Lazima tujitahidi katika kule kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala na kufanya matendo mema katika ashri Dhulhijja. Wanasema ulama, na wakielezea jinsi gani Muislamu atayatumia masiku haya 10 vizuri, wanasema yambaghi listighfar, yambaghi listighfar min jami'i a'mali albirr wa wujuhi alkhair fi hadhihi al'ashr au fi hadhihi al'ayyam min ghairi tahdid. Inampasa Muislamu kuyatumia masiku haya 10 kwa kufanya matendo mema, kila tendo ambalo kwamba wajua ni jema, kuswali, kufunga, kutoa sadaka, kufanya haji, maana pia tumesema kuwa ndio msimu wa haji. Lolote ambalo kwamba wajua ni tendo jema, fa ulifanye pasipo na idadi, pasipo na mipaka, lifanye kadri ya vile unavyoweza. Fattakullaha mastata'tum. Kwa hivyo kinachopasa kwa Muislamu ni kukithirisha matendo mema katika haya masiku 10. Ndugu zangu Waislamu, katika matendo mema ambayo kwamba yanapendekezwa zaidi kuyafanya katika haya masiku 10 ni siyam hadhihi al-ayyam al-ashr, ni kuyafunga haya masiku 10. Ndugu zangu Waislamu, dalili ni nyingi zenye kuonesha ubora kuyafunga haya masiku 10. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika yale ambayo kwamba yanapendekezwa ni mtu kuyafunga haya masiku 10, yani mwezi unapoonekana katika
kuingiliwa na mwezi wa Dhulhijja, mwezi unapoonekana hapa, basi muislamu afanze kufunga hasa laasi ya maumu Arafa, hasa ya umu Arafa imependekezwa zaidi muislamu kufunga. Kwa hivyo ndugu zangu, Uislamu katika sunna ni mtu kuyafunga ya masiku makumi, mtu kujitahidi kufunga hasa ya umu Arafa tarehe 9 na siku ya 9 katika mwezi wa Dhulhijja, muislamu kuifunga siku kama ijapendekezwa zaidi. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika yale ambayo kwamba yanapendekezwa mtu kuyafanya katika masiku 10 haya ni mtu kujitahidi kufunga kadri yanavyoweza. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah akionyesha jambo hili kuwa ni sunna na ni sunnatun muakkada na ni sunna ambayo kwamba imekokotezwa, akiwajibu wale ambao kwamba wasema kuwa ni makruh mtu kuyafunga haya masiku 9 ama masiku 10, asema falaysa fi sawmi at-tis'ati karaha, hamna makatazo yote ya mtu kuyafunga haya masiku 9. Falaysa fi sawmi hadhihi at-tis'ati karaha, hamna karaha yoyote, bali ni jambo ambalo kwamba lapendekezwa muislamu kulifanya. Maana al-amalu salih, tendo jema na matendo mema ndani yake yaingia madha asiyam, mtu kuyafunga haya masiku 9. Akasema rahimahullah, bali hiya mustahabbatun istihbaban shadida, bali jambo hili lapendekezwa zaidi mtu kuyafunga haya masiku 9. Akasema la siyama at-tasi'u minha wa huwa yaumu Arafa, hasa mtu kujitahidi kuifunga ile siku ya 9 nayo ni siku ya Arafa. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, jambo hili lapendekezwa muislamu kujitahidi kuyafunga haya masiku 9 ama haya masiku 10 ya Dhulhijja, yapendekezwa kuyafunga. Bali hiya mustahabbatun istihbaban shadida la siyama at-tasi'u minha wa huwa yaumu Arafa, hasa siku ya Arafa. Kadhalika pia wanasema ulama katika madhhabi ya Hanabila wanasema wayusannu, na inapendekezwa na ni sunna, bali yataakadu, bali ni sunna ambayo kwamba imekokotezwa, saumu kufunga katika nini, katika haya masiku 9. Wayataakadu saumu Dhulhijja, kuyafunga haya masiku 9 ya Dhulhijja, saumu 9 Dhulhijja, kuyafunga haya masiku 9 ya Dhulhijja, ni jambo ambalo kwamba lapendekezwa, wala si makruhu kama wanavyoona baadhi ya watu. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, katika mambo ambayo kwamba faa ujitahidi kuyafanya ni kuyafunga haya masiku 9 ama siku 10 ya Dhulhijja, na kufanya mambo mengine ya khairi. Kadhalika pia ndugu zangu Islam, kuna ibada ya kuchinja katika haya masiku 9 na siku ya 10, siku ya Idi, kuna ibada ya kuchinja. Siku ya Idul Adha kuna ibada ya kuchinja. Hasa katika yale ambayo kwamba yanapendekezwa na kukokotezwa juu ya Muislamu na kuwajibika, yeyote ambaye kwamba atanuia kuchinja, akachinja udhiya yauma nahr, yauma al-Eid, yauma al-Hajj al-Akbar, siku ya Idi, Mtume SAW asema idha ra'aytum hilal dhil-hijja, mtakapouona mwezi wa Dhulhijja, mwezi muandamu wa Dhulhijja, wa arada ahadukum an yudhiya, na mmoja wenu wakataka kuchinja, akachinja siku ya Idi, amenuia kuchinja, fala yakhudh min sha'rihi wala min adfarihi shay'a, asikate kucha zake wala asikate nyele zake wala asikate chochote katika ngozi yake mpaka achinje, mpaka amalize kuchinja. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, mwezi unapoonekana mwezi wa Dhulhijja na ukanuia kuchinja, basi na wajibika juu yako kuzuia kutoka maana kule kukata kucha ama kukata nyele ama kukata chochote katika ngozi yako. Kwa hivyo ndugu zangu Islam, kuna mambo mengi ambayo kwamba yapendekezwa katika masiku 10 haya, kama alivyosema Mtume SAW kuwa la amalu salih, lolote ambalo kwamba wajua ni tendo jema usiliache lifanye, la tahqiranna min al-ma'ruf shay'a, usidharau chochote katika wema fanya, lolote ambalo kwamba wajua ni tendo jema juu yako lifanye, jikurubishe nalo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Islam, kabla sijamalizia na tujamalizia khutba yetu, kwa wale ndugu zetu mahujaji ambao kwamba wamenuia kwenda kufanya hija na yawajibika kwa wao kufanya hija, maana mwezi huu na mwezi unaokuja ni katika ile miezi ya hija, jambo muhimu sana juu yako wewe Muislamu alhaji ambaye kwamba umekusudia kufanya hija, kabla hujafunga safari, kabla hujaondoka, keti chini, jifunze ibada yako, ukienda kule ukifanya ibada yako uifanye juu ya ilmu, uifanye juu ya basira. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Jambo la kwanza jifunze, usije ukaenda kule ukaenda kuiharibu ibada yako kwa ajili gani? Kwa ajili ya ujinga, ukapoteza pesa, ukapoteza wakati, ukapoteza nguvu zako. Kwa ajili gani? Kwa ajili ya ujinga wako. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kwa wale ndugu zetu mahujaji ambao kwamba Allah amewapa uwezo wa kufanya hija, kabla hawajaondoka waisome ibada yao, masiku bado yako, wajifunze vizuri ibada yao, waifahamu, wakitangulia katika ibada kama hiyo, na wakiifanye waifanye kwa ilmu. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والله أعلم.